Бишкекте саат 8 болду. Каргаша жер көчкү жүрө турган кооптуу райондордо жашаган жарандардын бөлүгүн кайрадан күн тартыбына чыгарды. Кыргызстандан да акыйкатчысы өткөн апта бою республиканын түштүк аймагындагы облустарды кыдырып чыкты. Германияда мамлекеттик органдарда иштегендерге жумуш маалында паранжа кийүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды.
Долбоор албетте федералдык конституциялык соттун чечимине шайкеш келет.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө сереп, сөз дайра уктуруусу дагы назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен кесиптешим Санжар Эралиевден дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды уга алалы.
Саламатсызбы. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, Өзгөн районунда кырсык болгон айылда 20 кишиден турган дарыгерлер тобу жана психологтор элге жардам берип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, көчкү астында калган 24 кишинин үчөөнүн сөөгү жекшемби күнү табылды. Алар 2, 12 жана 20 жаштагы кыздар. Издөө иштерине 400 адам тартылган. 29 апрелде эртең менен Оштун Өзгөн районундагы Аюу айылында жер көчкү 7 үйдү басып калган, топурак алдында калган турак жайларда 24 адам болгон. Апаатка байланыштуу Кыргызстанда 30 апрель аза күтүү күнү деп жарыяланган. Тышкы иштер министрлигинде жана Кыргызстандын чет элдеги элчиликтеринде 3 майга чейин көңүл айтуу китептери ачылган. Ондогон мамлекеттердин президенттери, дипломаттары жана эл аралык уюмдар Бишкекке аза кайгыны бөлүшкөн билдирүүлөрдү жөнөтүүдө жана көңүл айтуу китептерине жазып калтырышууда. Өзгөндүн Жалпакташ айыл аймагында дагы 10 жер көчкү басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, киши өмүрүнө зыян келген жок. Тургундар күн мурда коопсуз жайларга көчүшкөн. Учурда жашоочуларга 15 чатыр тигилген. Жер кыртышы жылган аймакта жалпысынан 61 турак жай бар. Андан тышкары көчкү коркунучу мектепке, балдар бакчасына, фапка жана мечитке коркунуч жаратууда. Адистер жаан чачынга байланыштуу ушул күндөрү тоолуу аймактарда көчкү жүрүш ыктымалдыгын, дарыяларда суу көбөйөрүн эскертип жатышат. Кыргызстандын жарандарына 2 майдан тарта биометрикалык паспорт бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагы орун басары Дастан Тогоев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында документтин коргоо белгилери эл аралык талаптарга жооп берет.
Биз ошо 1 май эми баягы майрам болот да, 2 майдан биз толук камдуу республика боюнча жарандар тарабынан арыз алууга даярбыз. Коопсуздук боюнча бүт техникалык жагынан, функционалдык жагынан жана электрондук жагынан бул паспорт деген эл аралык стандартка жооп берет.
Аталган паспорт дек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтып, колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. Сыртынан азыркы айди картага окшогон электрондук паспорттун ичинде атайын чип болот. Жарандын улуту, үй бүлөлүк абалы сыяктуу 19 маалымат ошол чипке камтылат. Биринчи жолу алып жаткан бардык жарандарга бул документ жыл аягына чейин акысыз берилет. Кыргызстанда жарандардын биометрикалык маалыматтарын топтоо 2014 жылы башталган болчу. Пентагон тараткан маалыматка караганда, АКШ башында турган эл аралык коалициянын ислам мамлекети радикал тобуна каршы чабуулдарында 3 жылда Сирия менен Иракта 352 жакын тургун мерт кетти. Бирок бул сан көз карансыз уюмдардын эсебинен бир кыйла төмөн. Airways тобу сакылардан улам карапайым калк арасында 3000 ашуун адам жашоо менен кош айтышканын кабарлаган. Биз жакын тургундардын өмүрү кыйылганына өкүнөбүз жана алардын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ар жолку аракетибизде бүт этияттык чараларды колдонгонбуз, деп жазылган Пентагондун билдирүүсүндө. АКШ ислам мамлекети радикал тобуна каршы аскердик аба соккуларын 2014 жылдын августунда баштаган. Орусиянын РЕН-ТВ телеканалы оппозиционер Алексей Навальныйга жасалган кол салуу учурунда жазылып калган тасманы көрсөттү. Бирок видеодо ага суюктук чачкан адамдын өңүтсү байкалбайт. Тасма телеканалдын сайтында 28 апрелде Навальныйга кол салуу болгондон бир күн өтүп жарыяланды. Бирок оппозиционер бул тууралуу 30 апрелде Твиттерге жазгандан кийин гана видеону көргөндөрдүн саны көбөйгөнү айтылууда. Навальный телеканал тасманы бийлик өкүлдөрүнөн алган болушу мүмкүн деп болжоп жатат. Ал жекшемби күнү өзүнүн сайтына жазган билдирүүдө кол салууну уюштурду деп Кремльди айыптады. Алексей Навальный 27 апрелде өзү жетектеген коррупцияга каршы күрөш фондунун кеңсесинен чыгып баратканда белгисиз бирөөлөр анын бетине зеленка чачып кетишкен. Түркмөнстан башкаласы Ашхабадта Борбор Азия Жапония диалогу өтүп жатат. Тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги иш-чара 30-апрелде башталды. Негизги талкуулар бүгүнгө белгиленген. Ага Кыргызстандан министр Эрлан Абдылдаев баштаган делегация катышууда. Расмий маалыматка караганда, чогулуштун өзөгүн аймактык коопсуздук маселеси түзөт. Андан тышкары диалогдун келечектеги ишмердиги талкууланып, жыйынтыгында кызматташуу жол картасы боюнча бирдиктүү баяндама жасалат. Жыйын алкагында Эрлан Абдылдаев Борбор Азия мамлекеттериндеги кесиптештери жана Жапон тышкы иштер министри Фумио Кишида менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Борбор Азия Жапония диалогу алгач 2004 жылы Токиодо уюштурулган, андан бери 6 мамлекетте кезеги менен өтүп келүүдө. Бүгүн эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү белгиленет. 1-май жылнамада Кыргызстанда кызыл менен белгиленип дем алыш деп жарыяланган. Расмий маалыматтарга караганда ушул тапта Кыргызстандын жалпы калкынын 8% жумушу жок. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин билдиришинче 55 000 адам жумушсуз деп каттоого алынган, анын 30 000 чукул аялдар. Бир жыл мурун 200 000 киши ишсиз экени айтылган. Америкада жумушчулар 8 сааттык иш күнүн орнотуу талабы менен 1886 жылдын 1-май күнү нааразылыкка чыгышкан. Полиция акцияны күч менен басып кан төгүлгөн. 1889 жылы жумушчулардын экинчи интернационал бирикмеси негизделген. 1890 жылдын 1-майында эмгекчилердин эл аралык биримдик күнү белгиленген. Кыргызстанда алгач бул күн 1919 жылы уюштурулган. Жумушчулардын эмгек укугун коргоо максатында бул күн дүйнөнүн 100 чукул өлкөсүндө белгиленет.
Рахмат. Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Көрчүй, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 14-19 градус, Таласта 12-17, Ысык Көл, Нарын облустарында 8-13 градус, нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 0 градустан -5 чейин. Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 16-18 градус, нолдон жогору. Өзгөндөгү окуя көңүл борборунда болууда. Өзгөндөгү жер көчкүдөн кийин үйлөрү кооптуу жайда деп табылган 30 үй бүлөнүн бири дагы Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тиккен чатырларга алгач көчпөй жатты. Ош облусундагы кооптуу жайда жашаган бардык жарандар мажбурлап көчүрүлө баштаганы дагы маалым болду. Аларда кененирээк аймактык кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Азыр 4 балам калды. Бир кыз үч уулум калды. Аялым менен 30 жыл турмуш куруппун. 30 жыл турмуш куруппун.
2 күндөн бери жашын тыя албай көчкүнүн астында калган балдарын жоктоп ыйла отурган бул кишинин аты жөнү Артыкбай Камчиев. Ал таңертең атын аркандап келгенче бейкабар уктап жаткан аялынан, 2 уулунан, 2 небересинен жана келинчегинен айрылып калган. Артыкбай Камчиев мындан аркы жашоосу кандай болорун элестетүүгө азыр чамасы келбей турган чагы.
Туугандарга баарына рахмат айтам буга. Мындай эмнени эч кимди башына салбасын, дүйнө жүзү боюнча салбасын дайналайын, эч кимге салбасын. Эми аягында анан заман өзү келечек көрсөтсүн, мен кандай жашайм, каякта жашайм, эмне кылам, мен айта албайм азыр.
Жер көчкү болгон күнү Аюусай айылындагы 30 үй кооптуу жайда деп табылып, аларга 30 чатыр тигилген эле. Бирок аюусайлыктардын бири дагы ал чатырларга көчүш элек. Алар азыр туугандарынын үйлөрүндө түнөшүүдө. Айыл тургуну Маматсабур Каракозуев алар үчүн тезирээк жер тилки маселесинин чечилүүсү маанилүү экенин айтат.
Бизге чекти тактап, маякка жилгиле десе көчөбүз, азыр көчкөн жер жок да, кайерге көчөбүз?
Муну чатырларга көчкүлө.
Чатырларын көчкүлө деди, эми ошого азыр каяк менен алып келиш керек. Кече көрдүңөрсө ар эми кар жаады. Эми ат менен эшек кылып ташыш керек, эми мына күнү ачылды. Мына көчкөндү өзүбүз көрүп турганбыз. Эми илажи жок, бул жерге бир мукум бир чекпек болсо ошол жака барып туруп жашайбыз. Көчөбүз эми, айла жок, көчпөсөңчү. Чын мындай палакат болсо, анан биз өзүбүз көчпөй коюп, кийин тияктагы өкмөт деп үнөт кылабыз. Элди.
Заргер айыл өкмөтүнүн башчысы Дилмухаммед Бокошов бир эле аюусай эмес, бүт Заргер айыл аймагындагы кооптуу жайда жашагандарды башка жакка көчүрүү пландалып жатканын билдирди.
Өзгөн районунун төрткөл аймагында 42 гектар жер бөлүнүп берилди. Ошол жер азыр трансформация болуп атат. Бүгүн 2-3 күндүн ичинде бүтүп калса, биздин айыл өкмөтүнөн буга чейин биз 394 үй бүлөнүн тизмесин бергенбиз. Бүгүн дагы азыр ушул айылдагы өтө кооптуу жерде жашаган жарандардын тизмесин районго жөнөттүм.
Бул арада өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облустук башкармалыгынын башчысы Дайырбек Каримов кооптуу жайда жашагандарды коопсуз жерге мажбурлап көчүрүү иштери башталганын билдирди.
Ош облусунун аймагында 1897 үй бүлө кооптуу участокто жашап жатышат. Бул боюнча жер мамлекет тарабынан атайын жеңилдетилген суудасын алып, жертилкесин алып, бирок өзлөрүнүн эски конушунда келип жашап аткандар боюнча атайын тиешелүү документтерин токтоп, укук коргоондоруна берип атабыз. Андан сырткары азыр өзгөн районунда бул боюнча активдүү жумуш жүрүп атат. Эгер ушул тиешелүү чечимди сот органдары чыгарып берсе, биз мажбурлап көчүрүү турак үйлөрүн бузуу боюнча атайын иш чаралар жүргүзөбүз.
29 апрелде эртең менен өзгөн райондогу Аюса айылында жер көчкү жүрүп, 2 күндөн берки издөө иштеринин натыйжасында көчкү астында калган 24 адамдын 3-өөсүнүн сөөгү табылды. Заргер айылында 1994 жылы да жер көчүп 51 адам каза болгон эле. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 8:11 өттү. Кыргызстандын акыйкатчысы өткөн апта бою республиканын түштүк аймагындагы облустарды кыдырып чыкты. Эл менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен көптөгөн жолугушуулар өттү. Адам укугунун сакталышы жаатында бул облустарда бүгүнкү күндө абал кандай болуп атат? Кандай көйгөйлөр бар? Мына ушул суроолорду биз азыр акыйкатчы Кубат Отурбаевдин өзүнө берели деп турабыз. Ал азыр Азаттыктын студиясы менен түз байланышта. Саламатсызбы, Кубат мырза?
Саламатсыздар.
Маегибизде албетте биринчи кезекте мына өзгөндөгү каргашага токтолбой баштай албайбыз болуш керек. Мына ушуга байланыштуу бүгүнкү күндө азыр социалдык тармактарда да катуу кызуу талкуу жүрүп жатат. Айрымдары айтып атат, жана 200 000 сомдук сууданы алып алып ошо жерде көчпөй жашагандар экен деп. Ошол эле кезде мамлекет деле балким бул боюнча позициясын өзгөртүүгө мезгил келип жетти деген да пикир айтылып атат да. Мамлекет бул маселеге мамилесин өзгөртүүгө чынында эле мезгил келип жетти деп сиз ойлойсузбу? Себеби берген 200 000 сомдук суудасына жер же үй сатып алууга мүмкүн эмес. Кырсыктар кайра кайра кайталанууда, адамдардын өлүмү болуп атканына өзүбүз күбө болуп атабыз. Мен билгенден бир 20-30 жылдан бери эле ушул көйгөй бар. Балким мажбурлап көчүрүү иштерин күчөтүш керектир, балким ушул тууралуу мыйзамдарды жазыш керектир. Сиз кандай ойдо болуп атасыз, айтып бериңизчи?
Эми биринчиден кечээ мына президент Алмаз Шаршенович Атамбаевдин буйругу менен аза күтүү күнү деп жарыяланды. Мен ошо Аюу айылында көзү өтүп кеткендердин жакындарына, туугандарына көңүл айтам. Негизинен маселе туура козголуп атат. Мына мен Жалал Абадка барганымда ошо Жалал Абадтын Кызыл Туу, мисалы Кыз Көл айыл өкмөттөрүндө баш аягы 500-600 жакын түтүн дагы ушундай кооптуу аймактарда жашап жаткандыгы билинди. Мен бир топ 50-дөн ашуун кишини ошо Жалал Абадтагы кабыл алуу эл менен жолугушуу учурунда кабыл алдым. Алардын айтымында айрым бөлүктөрү сиз айткандай 93-94 жылдан баштап акчасын да алышкан, айрымдары чегин алган жерде, бирок көчүшкөн эмес да. Демек бул жаатта алганда мамлекеттик бир ойлонулган системдүү бир программанын жоктугун көрүп турабыз. Ошол программага ылайык, планга ылайык адамдарды кайсы жерден кайсы жерге көчүрүш керек, аларды көчүрүүдөгү кеткен чыгымдары, кыскасы жалпы эвакуация боюнча мындай чоң мамлекеттик деңгээлде пландын жоктугун көрдүк да. Мына мага арызданып келген ошо Сузактын Актоок, Кадуу, Кызкөл, Карамарт, Жаңарык деген айылдарын, Сары Булак мисалы ушул айылдардын тургундары айтып атышат, МЧС өзүнүн ишин кылып келип туруп элди бул коркунучтуу аймак тезинен чыгып кеткиле деп атат. Анткени көчкү мына январдын этегинен башталган. А бирок эл каяка бараарын билишпейт, жер бөлүнгөн эмес каяка бара тургандыгы, же убактылуу баш коргоочу мындай жай, мына көпчүлүк мамлекеттерде көрүп атабыз, мындай учурларда чоң спорт залдар же атайын бир мекемелерге жайгаштырат да. Ошондой дагы план жок, же чатыр берилбейт дейт. А чатыр эмнеге жок деп МЧСнин өкүлүнөн сурасак, Илгери ушундай убакыт болгондо эл чатырларды алып ошол бойдон кайра бербей чатыр алгандар менен соттошуп атабыз дейт. Кыскасы ушундай көп маселелердин бардыгын көрүп атабыз азыр.
Мамлекет баягы 200,000 сомун бөлүп берген, болду ушу менен баягы өзүнөн бир жоопкерчиликти алып койгондой болуп атат да, тилекке каршы адамдардын өлүмү кайталанып атканы чынында азыр бир кооптуу сигнал катары.
Эми чындыгында ошондой болуп атат. Мына мен Жалал Абадка барганда дагы областтык деңгээлде ошо жергиликтүү бийлик тарабынан координациянын жоктугун көрдүм да. Мисалы ошол айылдардын элин министрлик, өзгөчө кырдаарлар министрлик өзүнүн жумушун жасап тезинен көчүп кеткиле дейт экен, а кай эл каяка барышын билишпейт да. Ошону мына Кызыл Туу айылында да болдум, айыл өкмөтүндө да Сузактын мына кийинки көчүп баргыла деген жерлеринде, мисалы ал жерде чек бөлүнүптүр, ага рахмат, трансформация жасалып жер бөлүнүп атат. Бирок бөлүнгөн ал жерлерде тийиштүү шарт жок. Мына ошону да эл айтып атышат. Электр энергиясын алып барууну, мисалы Ош электр эмнегедир өзүнүн моюнуна албай жергиликтүү бийликке, айыл өкмөтүнө жүктөп койгон да. Мисалы электр энергияны, линияны ошол жерге тартып барууну, карагайларды орноштурууну, мисалы бул болсо жергиликтүү бийликтин милдети.
Тилекке каршы кайрадан азыр байланышка чыкканга аракет кылабыз. Кубат мырза менен Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев менен биз өзгөндөгү каргашалы окуяга байланыштуу ушундай жер көчкү болгон, кырсык баскан жерлерде адамдарды эвакуациялоо, коопсуз жайларга көчүрүү үчүн саясатты, мамлекеттик саясатты өзгөртүү керекпи, жокпу деген маселенин тегерегинде маектешип жатабыз. Кубат Оторбаев өткөн апта бою Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын кыдырып, ошол жерде жергиликтүү бийлик жана тургундар менен жолугуп, адам укугун коргоо жаатында кандай көйгөйлөр болуп атат, кандай жакшы бир саамалыктар бар деген абал менен таанышып чыкты эле. Өзгөн райондагы Аюу айылында мына өткөн аптанын соңунда кырсык болуп 24 адамдын өмүрү кыйылды, жер көчкүнүн алдында калды. Ушуга байланыштуу бүгүнкү күндө чет жактарда дагы, мисалы үчүн Түркияда аза күтүү китеби ачылып, элчиликте ошол жакта кыргыздар келип көңүл айтып, бардык каалагандар өзлөрүнүн жазууларын калтырып кетип жатат. Ушу тууралуу кийинки уктурууларыбызда дагы назарыңыздарга макаланы сунуш кылабыз. Өзгөндөгү болгон окуяга байланыштуу бардык материалдарды биздин сайтыбыздан дагы, дарегибиз azattik.org карап көрсөңүздөр, видео сүрөттөр менен таанышсаңыздар болот. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстандын мыйзамдары боюнча ошондой кооптуу жерлерде жайгашкан конуштарга, айылдарга башка жерге көчүрүү үчүн мамлекет өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу бир үй бүлөгө 200,000 сомдун тегерегинде суу да бөлүп берет. Мына өзгөндөгү соңку окуяга байланыштуу ошол акча жетеби, жетишсизби, эмне үчүн ушундай адамдын өлүмүнө алып келген окуяларды токтотууга мүмкүн болбой атат деген талкуу жүрүп жатты эле. Ушуга байланыштуу азыр биз кайрадан мына режиссерибиз белги берип жатат. Кубат Оторбаев биз менен байланышта. Кубат мырза, угуп жатасызбы?
Мен угуп атам.
Кечирим сурайбыз техникалык мүчүлүштүк үчүн. Биздин убакыт чында чектелүү эле, өзүңүз билесиз. Жалпысынан сиздин пикириңиз түшүнүктүү болду, бирок ошол эле кезде адамдардын өзүнүн дагы жоопкерчилиги, мамилеси дагы өзгөрүш керек деген дагы пикир бар. Буга кандай дейсиз?
Мен буга толук кошулам. Анткени эми биз сан сезимдүү адам болгондуктан, биз кооптуу жагдай дайыма бар экендигин эске алышыбыз керек. Эң негизгиси чоң кишилер жаш балдардын, кичинекей балдардын алдындагы жоопкерчилигибизди билишибиз керек. Ошондуктан эми мамлекет колунан келгенин берип, акчасын бергенден кийин өзү үстү аракет кылышыбыз керек. Бирок ошол чоң план керек экен да. Бул жалпы бир комплекстүү планды өкмөт иштеп чыгыш керек деген ойдомун мен.
Мамлекет көзөмөлдү күчөтүп, ал эми тургундар, ошол жерде кооптуу жерде жашаган адамдар жоопкерчилигин өзүнүн баягы күчөтүш керек деген. Кубат мырза, жалпысынан кайсы облус, 3 облусту кыдырып келдиңиз? Билебиз, эң биринчи, эң негизги көйгөй сиздин алдыңызга коюлган кайсы болду адам укугу жаатында?
Мен эми мына бул маселени биринчи айтайын деп аткам, буну талкууладык. Экинчи маселелердин бири ушул эле көчүп конгонго байланыштуу. Бул көчүп келген мигранттардын акыбалы өтө оор экен. Мисалы мен Оштун, Ош облусунун Карасуу районундагы Мады айыл өкмөтүндө ошол четтен көчүп келген мургаптыктар менен жолугушуу болду. Ал жерде дагы 20 жылдан бери ошол жер маселеси чечилбей келе, участок бөлүнүп берилбей, паспорттору берилбей атат, айрылман менен статусу берилбей атат. Баткен облусуна барганымда мына чоң кайрында дагы ушундай эле мага 34 адам кайрылды. 7 жылдан бери кайрылман статусун ала албай, паспорт ала албай атат. Паспорт ала албагандан кийин алар жанагы
ооруканага
жатканда чет мамлекеттин өкүлү катары экинчи эсе төлөшөт акчаны. Үчүнчү чоң маселе бул балдарга байланыштуу маселе. Эми балдардын маселесин айтып атабыз, жанагы жергиликтүү бийликтердин алдындагы балдар үй бүлө менен иштей турган бөлүмдөрдүн жоопкерчилигин күчөтүп, ошолордун штатын көбөйтүп чыңдаш керек. Жанагы комиссиялар бар, балдар менен иштей турган ошо комиссиялардын да ишин күчөтүш керек. Анан эң негизги акыркы айта турган маселем бул Жалал Абад менен Баткен облусуна тез арада СИЗО куруш керек болуп атат. Анткени жанагы убактылуу кармай турган жай ИВСтердин акыбалы өтө оор, бир киши жата турган жерде 3-4 киши тыгылып жатып атышат.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Кубат мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Кубат Оторбаев Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы түз байланышта болду. Азаттын студиясы менен телефондон. Бишкекте саат 8:20 өттү. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдары менен таанышалыңыздар. Өзгөн районунда жер көчкү алдында калгандарды издөө уланууда. 24 адамдын үчөөнүн сөөгү табылды. Кыргызстандын жарандары 2-майдандарда биометрикалык паспорт ала баштайт. Пентагон эл аралык коалициялык согушкерлерге каршы чабуулдарында Сирия менен Иракта 3 жылда 100 000 жакын тургун мерт кеткенин билдирди. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадта Борбор Азия Жапония диалогу өтүп жатат. Бүгүн эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү Кыргызстанда дагы белгиленип жатат. Соңку окуялардын кабарлардын толугураак мазмуну менен биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Эл аралык темаларга эми. Германия парламентинин төмөнкү палатасы Бундестаг мамлекеттик органдарда иштегендерге жумуш маалында паранжы кийүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун жактырды. Бул чара мамлекеттик кызматкерлер, соттор жана аскер адамдарына жайылат. Акыркы 2 жылда Германияга жакынкы чыгыштан миллиондон ашык мигрант келген, көбү мусулман өлкөлөрдөн болот жана алардын немис коомуна жоорулушуп кетиши көп маселелерди жаратууда, дейт Айнура Жекши кызы.
Сөз болгон жобо коопсуздукту күчөтүүнү караган жаңы мыйзам долбооруна камтылган. Германиянын ички иштер министри Томас де Мезьер парламентте сүйлөп, интеграция деген түшүнүк өлкө баалуулуктарын үйрөтүү керек дегенге жатаарын, толеранттуулуктун чегин көрсөтүү керектигин белгилеп, жаңы мыйзам долбоору ошол ишке чоң салым кошоорун айтты.
Долбоор албетте федералдык конституциялык соттун чечимине шайкеш келет жана көздөгөн максатты күчтөндүрөт.
Жаңы жобо мамлекеттик кызматкерлерге, судьяларга жана аскерлерге ишке бети башын чүмкөгөн кийим кийүүгө тыюу салат. Оңчул партиялар Франция жана башка өлкөлөрдөн үлгү алып, никап жана паранжиге баардык коомдук жайларда ошондой тыюу киргизүүгө үндөп келишкен. Бирок толук тыюу өлкө конституциясына каршы келет деген пикирлер да көп айтылууда. Былтыр жыл этегинде канцлер Ангела Меркель Христиан Демократтар партиясынын курултайында сүйлөп жатып, паранжиге укуктук жактан уруксат берүү сунушун биринчи жолу колдогон эле. Бул биздин маданиятыбызга жат көрүнүш. Бизде бетин жана бүт боюн жашырган кийим кийүү адаты жок. Германияда элдер бири-бирине сүйлөшкөндө маңдайындагы кишинин бетин көрүп турушу керек, деген канцлер. Ага чейин Меркель Германиядагы мусулман аялдардын чүмкөнгөн кийим кийип жүрүшүн интеграция жараянынын иштебей жатышы деп сыпаттаган эле. Ошол эле курултайда канцлер 2015-жылдын күзүндөгү миграция кризиси туу чокусуна жетип турган кездеги кырдаалдын кайталана башын алдын алууга убада берген эле. Акыркы 2 жылда Германияга жакынкы чыгыштан миллиондон ашык мигрант келген. Көбү мусулман өлкөлөрдөн болот жана алардын немис коомуна жуурулуп кетиши көп маселелерди жаратууда. Канцлердин мигрант качкындарды кабыл алуу саясаты өлкө ичинде бир топ нааразылык жаратып, анын рейтингисинин төмөндөшүнө алып келди. Күзгү шайлоодо анын партиясына мигранттарга каршы позициясы менен белгилүү Германия үчүн альтернатива партиясынын улуучулдары менен катуу атаандашууга туура келмекчи. Февральда Бавариянын башкаруудагы партиясы паранжини мектеп, университеттерде, өкмөттүк мекемелерде жана шайлоо участоктарында кийип жүрүүгө тыюу салууну караштырып жатканын билдирген. Кошуна Франция 2011 жылы Европадагы мамлекеттерден биринчи болуп коомдук жерлерде паранжи жана бети башын жапкан башка кийим кийүүгө мыйзам чегинде тыюу салган. Өткөн жылдын сентябрында Швейцария парламентинин төмөнкү палатасы ошондой эле жобону колдогон. Быйыл жыл башында болсо Австриянын башкаруучу коалициясы коомдук жайларда паранжиге тыюу салган чараларды иштеп чыгып парламентке сунуш кылды.
Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Эми кезекте дүйнөлүк басма сөзгө баяндама Бактыгүл Чыныбаевада микрофон.
Ньюсвек журналы Барак Обаманын кирешесин эсептеп чыкты. Конгресстин 2016 жылдагы чечимине ылайык Обама эми жылына 200 миң доллардан пенсия алып турат. Ошондой эле башынан өткөндөрдү эскерип же мемуар жазуудан 62 миллион доллардай киреше табары күтүлүүдө. Ал эми дүйнөдөгү эң ири банктар жайгашкан Уолл-стритте бир сааттык сөз сүйлөгөнү үчүн 400 миң АКШ доллары өлчөмдө сыякаларын айрымдар божомолдоп жатышат. Жалпысынан Американын башына келген ар бир президент Ак Үйдөн куру кол чыкпайт. Хиллари Клинтон 2014 жылы Ак Үйгө биз толгон токой карыздарыбыз менен келгенбиз. Үй сатып алгандагы кредит, кызыбыз Челсинин окуусуна каражат табуу бизге өтө эле кыйын болгон ошол кезде деп эскерген. Бирок Клинтондор да мурдагы президент Джордж Буш да президенттиктен миллиондогон каражаттуу болушканын жазат Ньюсвек.
Пресса.
Франциядагы Le Monde гезитинин талдоочусу Изабель Мандро жемкорлукка айыпталып жаткан премьер-министр Дмитрий Медведевдин айынан Владимир Путиндин бийлигине карата элдин ишеними кетип жатканын жазды. Медведевдин эл арасындагы кадыр баркы абдан төмөндөп кетти. Ливада борбору 26 апрелде жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 52 пайызы Медведевке ишене албастыгын билдирип, 33 пайызы болсо анын кызматтан чегинүүсүн колдогон. 2018 жылы өтчү президенттик шайлоого бир жыл калганда Орусия башында турган кубаттуу Путин Медведев тандемин шайы кете баштады. Кремлдин алдында татаал сыноо турат. Эгер Медведевди колдосо элдин нааразычылыгы күчөйт. Тескерисинче аны кызматтан алса муну оппозиция өз жеңиши катары эсептейт деген журналист. Медведев гейт март айында оппозициячы Алексей Навальный чыгарган өкмөт башчысынын жашыруун байлыктары тууралуу даректүү тасмадан улам башталганын эскерет. Москвадагы Карнеги борборунун эксперти Андрей Колесников Медведев азыр бийликтин алсыз мүчөсүнө айланды. Мурда ал Путиндин ордун басат деген божомолдор азыр таптакыр мүмкүн болбой калды деген Le Monde басылмасына. Кытайдын Шинжан аймагында экстремизмден алдын алууну жүйөлөгөн бийлик эми Мухаммед, Медина, Джихад сыяктуу ысымдарды наристеге ыйгарууну расмий тыйды деп кабарлайт Дипломат журналы. Мындан ары Шинжанда жашаган мусулмандарга жергиликтүү бийлик уруксат берилген 29 ысымдын тизмесин сунуштайт. Жакында эле бул аймакта узун сакал коюп, хижап кийип жүрүүгө да тыюу салынган. Уйгурларды коммунисттик партия тыкыр көзөмөлдө кармары жашыруун сыр деле эмес. Диний жөрөлгөлөр, маданий өзгөчөлүгүн билдирүүдө да бул улуттун өкүлдөрү бийликтин кысмагында турат. Мындай чылбыр 1-апрель тарта өтө катуу тартылды. Кытай бийлигинин мындай чектөөлөрү уйгурларды ассимиляция кылууга багытталган кадамы болгону менен өз баласына каалаган атты койдурбаганы чын эле аймактагы экстремизмге бөгөт болуп бере алабы деген суроо салат макаланын автору. Адам укуктары боюнча Лимпоз жана Кытайдагы уйгурлардын акыбалын иликтеген Питер Ирвин. Times of Central Asia басылмасына Лондондагы аналитик Дуглас Гриндин Түркиядагы референдум борбору Азияга кооптуу белгилерди жиберүүдө деген аталыштагы макаласы чыкты. Анда жакында болуп өткөн баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумдан жеңгенден кийин Режеп Тайип Эрдоганга расмий куттуктоо жибергендердин саны аз болгону айтылат. Борбор Азиядан жалгыз гана казак ажоосу Нурсултан Назарбаев телеграмма жиберсе, батыштан Дональд Трамп гана Эрдоганды телефон аркылуу куттуктаган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекте Шайлоо Өктүшевдин сөз дайрасына беребиз.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла, аны жөнү жок эле билип билбей жамандай бербегиле деген маанини билдирет. Ажыккыс деген сөз бар. Ажыккыс деген эркектин да, аялдын да жыныстык белгилери бар адам же кыз деке деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан эзме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажыккыс неме окшойт, көп сүйлөй берип башты оорутту дейт. Азыр айдай кел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтуучу сөз ушул айдай кел. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеш деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеш деген өзгөчө үйлүгүдө жасалган буюмдар, жет тигилген кийим кечелер деген түшүнүк. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес болуп саналат. Токтогулдун айтылуу Алымкан аттуу ырындагы саркеш деп түйгөн жоолугуң, Алымкан сарсанаа кылат жоругуң деген саптарды эстейдинче кара жамгыр деп коет. Шатырата түгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр дейт. Кээде муну нөшөрлөгөн жаан же кара нөшөр деп да айткан. Мисалы нөшөрлөп жааган жаан кечке жуук карга айланды дейт. Ак жаан деген да бар. Майдалап узакка жааган жамгырды ак жаан деп атайт. Шамал басылар менен күн ак жаанга айланбадыбы дейт.
Шайлоо Дүйшөевдин кезектеги сөз дайрасы болду. Ушун менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 1-майдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга перекресток уктуруусу сунуш кылынат.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Азаттык», программа «Перекресток». В бишкекской студии работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы в нашей передаче поговорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Эта тема на этой неделе стала снова актуальной после того, как были сбиты два школьника. Слава богу, они остались живы. Министр внутренних дел Улан Исраилов взял это дело под личный контроль. Вообще, об этой проблеме в нашей стране говорят уже очень много лет. Все министры, которые приходили на этот пост, обещали наконец-то решить эту большую проблему, но она до сих пор так и не решена. Правительство много раз пыталось реформировать систему МВД, дорожно-патрульную службу, но ощутимых таких результатов достичь не удалось. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, я их с удовольствием представляю. Нурмамбетов Ахмет Юсупжанович, старший инспектор управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики, и Айбек Баратов, гражданский активист. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы нашли время прийти к нам на передачу. Ахмет Юсупжанович, первый вопрос я вам адресую. Уже ровно год, как существует патрульная милиция, но предполагалось, что патрульная милиция решит многие проблемы, но почему-то аварий на дорогах республики меньше не стало. Вот скажите, пожалуйста, почему? И вообще поделитесь результатами деятельности патрульной милиции за прошедший год.
Ну, деятельность патрульной милиции, она заключалась, то есть, к обеспечению безопасности дорожного движения. Здесь еще общественный порядок, как бы служба патрульной милиции ППСМ то была закреплена.
Да, объединены.
Да. Мы осуществляли к обеспечению безопасности дорожного движения еще функции выездов на место по вызову по телефону 102. То есть в этом отношении тоже имеется положительная сторона. За истекший период, допустим, за 3 месяца 2016 года, хотя имеется место, что ДТП имеет место увеличение, тут тяжесть последствий у нас снижается, пускай на 20% за истекшие 3 месяца.
Сначала года уже
какой-то, да, положительная сторона есть.
А какие цифры вот можете вот по цифрам именно привести?
За 3 месяца 2017 года у нас совершено 1169 дорожно-транспортных происшествий. Это в сравнении с прошлым годом на рост составил плюс 13,1% рост у нас идет.
Рост аварий.
Рост аварий, да, количество. Со смертельным исходом при ДТП погибло 148 человек. По сравнению с прошлым годом на минус 20,8% ниже показатель. Но все равно это нас огорчает, потому что люди гибнут. В количестве раненых 1686 человек получили различные степени телесного повреждения. В процентах по сравнению с прошлым годом на плюс 7,1% у нас идет рост. Но здесь можно сказать, что регистрация потерпевших идет за незначительные... Любые обращения граждан в больницу у нас идет регистрация. То есть мы считаем, что они получили телесные повреждения. Вот практически все мы регистрируем. В связи с этим у нас небольшой рост, я так думаю.
Ну вот все-таки статистика все равно неутешительная, прямо скажем.
Да, я согласен. А
патрульная милиция, как это было вот заявлено в прошлом году, с помпой, так все это было презентовано у сотрудников патрульной милиции, были снабжены они специальными видеокамерами, то есть, чтобы не было каких-то различных коррупционных проявлений, но все равно как-то органы, сотрудники научились как-то все это преодолевать. Вот почему значительного успеха, значительного роста, да, вот именно пресечения аварий на дорогах, почему этого не произошло? Скажите, пожалуйста.
Ну, в каком-то... Вообще, мое мнение, чтобы было как бы приближенно к идеалу, да, все-таки необходимо безопасный город нести. Вести систему. Проект, это, да, это все понимают, к этому идем, как говорится. Все равно человеческий фактор, как бы мы в этом отношении не убрали. Угу. То есть люди, которые работают, не то что качественный состав, а вообще, когда в принятии решений, допустим, нарушил правила или не нарушил, да, принимает решение человек, значит, все-таки есть упущение.
Айбек, вы уже достаточно долгое время следите за ситуацией на дорогах. Было время даже, когда вы сами выезжали патрулировать город, следить за ситуацией. Даже пытались как-то следить за работой сотрудников дорожно-патрульной службы, фиксировать их нарушения. Где-то, может быть, они взятки там берут, какие-то нарушения. Вы хорошо знакомы с этой ситуацией. Расскажите, пожалуйста, вот как вы думаете, в чем все-таки корень проблем наших на дорогах состоит?
Основной корень проблемы, наверное, состоит, ну, по моему убеждению, состоит в чувстве безнаказанности. То есть принцип неотвратимости наказания, он у нас, к сожалению, какой-то непринципиальный. Проблема в том, что люди, один раз избежав наказания, пытаются и повторяют это из раза в раз. Если человека бы сразу за любое правонарушение на дороге наказывали, и если бы это было, ну, процент приближен к 100, то в следующий раз этот нарушитель, он бы уже не повторял бы, или с меньшей вероятностью этого бы делал. Но сейчас мы видим, что на дорогу, если мы в любой день, в любое время выезжаете, если просто постоять на одном любом взятом перекрестке города и понаблюдать ситуацию, то каждую минуту по несколько нарушений на каждом перекрестке. Это почему происходит? Потому что, опять же, люди это совершают, тысячи и тысячи нарушений происходят, из них только десятки, возможно, наказываются за свои правонарушения. То есть наша система, система там, дорожной патрульной службы, да, она не способна сейчас, на сегодняшний день, противостоять вот этому чувству водителей, чувству безнаказанности.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Ахмед Юсупжанович, вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, за какие нарушения водителей, да, вот каков процент нарушения, за что они совершают, вот больше всего, допустим, вождение в пьяном виде или выезд на встречную полосу движения, можете вот по цифрам какую-то статистику нам привести?
Ну, самое такое большое нарушение, конечно, выявляются нарушения, это ремень безопасности, за пользование телефоном. Это по статистике вот у нас нарушение выявляется. Но я мог бы привести цифры, допустим, выявление скорости или состояние, не требует состояния, если водитель управлял. Но я тоже считаю, я согласен сейчас с нашим участником Айбеком, потому что, скорее всего, водитель чувствует безнаказанность. Я с этим согласен.
Ну и тогда расскажите нам о том, почему водитель чувствует безнаказанность. Вот, допустим, человек, водитель, сел за руль в нетрезвом состоянии, вот, и потом произошло ДТП. Что, какое наказание ему грозит?
Ну, за
штрафы там или прочее, если...
Здесь не предусмотрены штрафы или лишение прав.
Так.
Это компетенция судебных органов. Но не то, что каждый водитель, который употребив, он, как Айбек уже сказал, он знает, что вероятность, что он поймается сотруднику дорожной полиции, да, наименьшая. А вот, конечно, не думает, что он совершит ДТП, будет привлечен к ответственности и так далее.
И вот по цифрам, допустим, штраф, допустим, сколько ему человек, который сел в нетрезвом состоянии, вот его проверили потом на наличие алкоголя в крови, сколько ему?
Ну, я по памяти, 20 тысяч и лишение права. До 4 лет, по-моему, я по памяти говорю. Угу.
А вы можете сейчас рассказать за последнее время, ну, за год или за 3 месяца, прошедших с начала года, сколько человек, сколько водителей вы лишили водительских прав? Есть у вас такая статистика?
У меня есть количество задержанных водителей. Я озвучу. За 3 месяца 2017 года было задержано 2952 водителя. 952 водителя было задержано за 3 месяца. Но этот процент, ну, чисто я от себя скажу, конечно, это малое количество. Я считаю, что все-таки употребляют больше.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что в эфире радиостанция «Затык» программа «Перекресток». Сегодня мы говорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Беседуем мы сегодня с Нурмамбетовым Ахмедом Юсупжановичем, старшим инспектором управления координации контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики и Айбеком Баратовым, гражданским активистом. Ахмед Юсупжанович, давайте непосредственно вот к одной проблеме обратимся, к нашумевшей, которая произошла не так давно. Сбитые 2 мальчика на дороге. Как известно, правительство и министр МВД взял под личный контроль это дело. Расскажите, пожалуйста, как проходит расследование. И была информация на этой неделе о том, что родственники совершившего наезд пытаются оказать какое-то моральное и физическое давление, там, то есть на родственников, на родителей этих детей.
Вот, нет, может... информация была, что они просят как бы написать встречное заявление, но, видимо, обязуются возместить ущерб, я так считаю. Но по следствию Главное управление патрульной милиции не ведет следствие. Мы принимаем участие в оформлении, в задержании, в поисках этой автомашины совершения. Но само следствие ведет следственное управление. Мы за следственные этот, органы не можем отвечать сейчас.
Абек, у меня к вам такой вопрос. Понятное дело, что водители, автомобилисты зачастую нарушают правила, но логично или правильно ли говорить о том, что только водители в этом виноваты? Ведь, вот, допустим, я передвигаюсь по городу, особенно сейчас потеплело, я передвигаюсь на велосипеде, я пересекаю очень много перекрестков и сам являюсь свидетелем того, как пешеходы элементарно не смотрят на светофор, горит красный сигнал светофора, они просто начинают переходить улицу или в неположенном месте, или на красный сигнал светофора. Естественно, это влечет за собой какие-то нежелательные последствия, там, и водители начинают сбивать их, там различные ситуации бывают. И, естественно, у нас какое правило такое часто негласное? Пешеход всегда прав. Верно ли это, Айбек? Ну, часто же бывает такое, что пешеходы, прежде всего, тоже сами много нарушают.
Ну, конечно. Конечно, пешеходы – это такие же люди, как и водители. Они тоже нарушают, они тоже переходят, где попало, в неположенном месте и провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Ну, как бы, что здесь говорить? Это в целом правовая культура наших граждан. Потому что сейчас я пешеход. И, например, если я сажусь за руль, я точно так же, если я нарушаю как пешеход, я нарушаю как водитель. Вот, она связь прямая, и она как бы на всех распространяется. И я считаю, что вот сейчас государство должно обратить, ну, как бы брать контроль, вернее, брать на контроль, да, не отдельные случаи. Вот, министр, например, должен взять под личный контроль не только ситуацию с этими 2 школьниками, а вообще ситуацию на дорогах страны. Я считаю, что это личная ответственность. Если сейчас, в течение месяца, например, да, не улучшить какие-то показатели, вот мое личное мнение, этот министр должен подать в отставку.
Так,
вот.
Сколько у нас же было министров, которые обещали решить проблему, но так ее и не решили. А вы даете 3 месяца всего лишь.
Ну да. Я считаю, что за 3 месяца можно навести порядок. Тут вопрос в политической воле. Ну, как бы это не только министр, конечно, должен отвечать. Это все в целом правительство. Это комплекс мер. Это правовая база. Это с точки зрения, ну, вот министерство то же самое, образование, да. Они должны, ну, не знаю, это должен быть какой-то особый курс, это должна быть пропаганда на государственном уровне, по телевизору должны показывать о безопасности дорожного движения. А у нас пока что-то не случится, пока кого-то не убьют, не собьют, к сожалению, на эту проблему не обращают внимания. Только там обсуждается где-то в интернетах и так далее. Но чтобы взять и поднять на государственный уровень проблему эту, потому что реально люди гибнут, как на войне.
Угу.
То есть я считаю, тогда нам нужно военное положение какое-то вводить, да? И комплекс мер, ну, антимер таких.
Ну вот, судя по тому, по тем новостям, которые поступали, даже президент обратил внимание на эту проблему, был созван Совет обороны, и уже действительно, вроде бы как всерьез начали, снова обратили внимание на эту проблему. Ахмед Юсупджанович, скажите, пожалуйста, вот уже какие-то указания министерства или ваше руководство поступили, что нужно прежде всего предпринять? Вот, ну, на первом этапе. Какие-то были указания?
Да, у нас сейчас было обращение, там петиция была на имя президента. Поступило протокольное поручение с правительства. Мы сейчас над этим работаем. Допустим, имеется как бы запланировано ужесточить административную ответственность водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками. Угу. Микроавтобусов, такси. Вот в этом плане у нас идет работа. Вот сейчас это тоже было обращение граждан.
Вот по поводу петиции, да, вот этой, да?
Ужесточить наказание, ну, административным за нарушение водителями общественного транспорта. Над этим ведется работа. Вот сейчас за нарушение парковки у нас уже подписано постановление. Сейчас вот механизм, ну, вот нюансы мы все это подведем, инструкцию сделаем. Общественность оповестим, что будет работа вестись. Будут по парковкам будем работать. Тоже в летом уже, ну как, тоже по средствам массовой информации я узнаю, что Кыргызтелеком будет вводить уже безопасный город, камеры будут ставить. Uh-huh. Это тоже вот положительная сторона. Так.
Ну вот у меня к вам еще вот такой вопрос. По вашему мнению, вот вы человек, который хорошо разбирается в этой теме, вы говорите, что нужно ужесточать наказание, повышать штрафы значительно. Вот скажите, пожалуйста, до какого уровня нужно повысить эти штрафы или, может быть, какое-то ужесточить наказание, чтобы, ну, дорожно-транспортных происшествий на дороге, на дорогах Кыргызстана стало меньше?
Нет, я не считаю, что ну, если мы ужесточим штрафы, порядка будет больше. Надо выявлять нарушения. Вот когда будут камеры выявлять, то есть вот этот фактор человеческий, что вот, допустим, и не хватает же сотрудников на каждом перекрестке поставить, все камеры будут выявлять. Вот тогда уже безнаказанность, уже водитель будет знать, что он камеры зафиксирует, он будет платить штраф. Даже в этом размере, на который сегодня существует. Я считаю, уже будет какой-то эффект.
Ну, видите, как получается, у нас водитель берет, совершил какое-то нарушение, берет, расплачивается потом, платит этот штраф и снова уходит безнаказанным. То есть, правильно вот так говорил Айбек, чувство безнаказанности. Он снова едет и совершает правонарушение. Может быть, увеличить штрафы в несколько раз, может быть, даже в десятки раз, чтобы он понял, что ага, если я в следующий раз это совершу, то ну, это действительно ударит там, по бюджету семейному или как. Вот, Айбек, как, что ты думаешь? Во сколько раз нужно?
Я бы повысил и штрафы еще, конечно же. В том числе ввел бы вплоть до уголовной ответственности за вот, нетрезвое вождение. И вот была озвучена цифра, да, почти 3000 за 3 месяца. То есть это 1000 водителей в нетрезвом состоянии в месяц. Соответственно, если мы говорим о 20 тысячах сомов штрафа, это 20 миллионов в месяц сомов должно было поступить в госбюджет. За 3 месяца 60 миллионов. Я не знаю, поступили ли эти средства или нет, но ну, там можно, да, наверное, задаться этим вопросом. Я уверен, что это очень малая часть того, что только было выявлено. Если по факту, ну, там, наверное, раз, может быть, в 15, в 20 больше. А, соответственно, если, опять же, ну, машины, они, вернее, камеры, они, к сожалению, не смогут выявить состояние нетрезвости, да, водителя. Угу. Нам нужна служба дорожная, которая будет реагировать по заявлениям граждан. И вот к вопросу безопасного города. Безопасный город, опять же, это мы сами, граждане. Мы должны следить за ситуацией в городе, вообще в стране и на дорогах. Если мы видим нарушение и зафиксируем это, и опять же выложим куда-то, ну, соответственно, или отправим на горячую линию, они должны реагировать, и этому сообщению должен присваиваться, опять же, тот же входящий номер. И чтобы еще больше подстегнуть и мотивировать граждан быть более социально ответственными и, ну, как бы, реагировать на такие случаи, фиксировать их, я бы предложил выдавать премию. А здесь ничего плохого нет. Я считаю, что государство должно стимулировать своих граждан быть более активными и ответственность их, как бы, повышать.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
В эфире радиостанция «Затык», программа «Перекресток». Сегодня мы говорим о безопасности на дорогах Кыргызстана. Беседуем с Нурмамбетовым Ахмедом Юсупжановичем, старшим инспектором управления координации контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД Кыргызской Республики и гражданским активистом Айбеком Баратовым. У меня вот еще такой вопрос к вам, Ахмед Юсупжанович. Все вот эти, когда вот патрульная милиция приступила к своей работе, сотрудникам были выдано специальное оборудование, аппаратура, видеокамеры наблюдения, чтобы сотрудники сами не превышали своих должностных положений. Но и тем не менее, Айбек прекрасно знает, ну, все мы прекрасно знаем, что сотрудники патрульной милиции, как и раньше, продолжают брать взятки и обходить, как-то преодолевать вот эти все преграды, да, видеофиксатор, там, и прочие вещи. Ну, есть у вас какая-то информация, статистика, как все-таки с этим бороться? Мы все-таки знаем, что и сегодня, и продолжают ваши сотрудники какие-то брать взятки, даже не такие большие, да, вот, Айбек? Ну, правда же, на самом деле?
Ну, да, это даже признают сами сотрудники, то есть они в приватных беседах, они говорят, да, что вот, ну, то есть какая информация? Они не говорят, что мы сами берем, они говорят, что вот есть новенькие, так скажем, да, которых там взяли на работу, которые должны отмечаться. То есть это, ну, все, я думаю, что, ну, многие, по крайней мере, об этом знают. Нужно смотреть правде в глаза. Но с другой стороны, опять же, мы виним людей в том, что государство, опять же, не может для них создать условия. При зарплате в 10 тысяч сомов невозможно не брать взятки. Ну, да, возможно, там это плохо прозвучит, но, например, если бы у меня была такая зарплата и была возможность как-то воздействовать на водителя, скорее всего, я бы подумывал об этом.
Тоже брать, как бы.
Конечно, почему? То есть мы сами толкаем их. А если мы им обеспечим за заработную плату в 50 тысяч сомов, если мы им скажем, что 25% от штрафов, собранных индивидуально, конкретно вот инспектором, либо на отдел там, или что-то, будет поступать вам. Если вам будет обеспечена форма, автомашины, ремонт и так далее. Как только вот государство предоставит все условия, и тогда мы можем требовать, вот попробуй только сейчас возьми взятку. Хоть сом возьмешь, вылетишь с позором, еще и сядешь на какой-то срок. Вот в чем...
Ахмед Юсупжанович, вот ваша позиция. Как вы с этим боретесь и что нужно сделать? Вот, видеоаппаратура, она особо вот такого эффекта тоже не дала.
Ну, видеорегистратор, да, он свой эффект тоже по-своему действует. Это воздействует на дисциплину, в первую очередь, сотрудника, который запись ведется непрерывно, согласно приказу Министерства внутренних дел. За отключение регистратора, вплоть до увольнения, принимаются меры. Такие единичные факты есть, конечно. То, что вы говорите, что хотя... Дорожно-патрульная служба была преобразована в патрульную милицию. Да. Эффекты насчет коррупционных проявлений не уменьшились, да? Угу. Я согласен с этим. Конечно, абсолютно я не могу сказать, что все сотрудники патрульной милиции...
Ну да, естественно, честные, не можем это
чистые
сказать.
Чистые там все такое. Но есть такие факты. Вот тоже соглашусь с Айбеком, что мы все-таки регистратор или еще какие-то меры, это против коррупции мы боремся среди своих, являются последствием, то есть причина, одна из основных причин – низкая зарплата. Я с этим тоже согласен.
Сколько вот средняя зарплата сейчас сотрудника?
Ну, сотрудника инспектора, младшего инспектора на сегодняшний день, примерно 10 тысяч сомов, как озвучили. Угу.
Проблема вот это все-таки
нет,
есть,
одна, да? Одна из проблем. Но, несмотря на это, мы пытаемся создавать условия, угу. выдавать горюче-смазочные материалы, автомашины, ну, максимально, по мере возможности.
Угу. Но вот когда запускали патрульную милицию вот в прошлом году, были новости о том, что не хватает средств, нужно еще, да, вот машин не хватает у вас элементарно. Элементарно не хватает денег на горюче-смазочные машины, на топливо. Как-то вот продвинулось в этом направлении?
Ну, в этом направлении у нас сейчас действует постановление правительства, согласно которого за составление протокола 10% от поступившей суммы угу. штрафа идет на вознаграждение сотруднику, который составил этот протокол. 5% идет сотрудникам аппарата управления. И 10% на материально-техническое стимулирование, то есть на покупку формы, автомашин. Вот в виде регистратора мы приобрели на эти суммы. Ну и так далее. То есть вот это то, что сегодня тоже озвучили, 25% вознаграждения представлять. У нас в этом направлении на сегодняшний день имеется. К нам отправляют фотографии, мы принимаем меры.
Угу. Соответственно, законодательство. Ну, время нашей передачи подходит к концу. И последний вопрос вам задам. Ахмед Юсупджанович, Абек, пожалуйста, в нескольких предложениях или в нескольких пунктах, пожалуйста, обозначьте, какие проблемы прежде всего нужно решить сегодня, чтобы нарушений на дорогах у нас стало меньше. Вот несколько по пунктам можете.
Я считаю, первым это введение безопасного проекта «Безопасный город».
Угу. А еще?
В первую очередь. Сейчас скажу, что поднять зарплату сотрудникам патрульной милиции...
Ну, почему? Конечно.
Тоже одна из фактов будет. Ну, тоже существенно надо поднять, существенно, чтобы действительно потом можно было спросить.
А насчет повышения качества сотрудников, работы их, профессионализма?
Насчет приема на работу, у нас идет конкурсный отбор, сейчас принимается на работу по конкурсу. Ну, тоже свой эффект дает, что единично один человек, руководитель только, не решает, кого принимать на работу, кого нет. То есть это какие-то этапы положительные здесь сотрудник проходит. Как бы экзамены сдает, угу. имеет место, что положительная сторона есть.
Угу. Айбек, ну и твои несколько пунктов.
Ну, первый основной пункт вообще в любой проблеме, не только дорожной, но и любой, какой бы мы ни взяли проблему, это проблема образования. Я считаю, что в первую очередь государство должно делать упор на это. Это будет образование в области там, правовой грамотности, образование в целом, развитие этого. Чем более образованный человек, тем он менее подвержен тому, чтобы там, нарушить закон, преступить и так далее. Потому что он осознает ответственность, он понимает, что это такое. Чем более образованное у нас будет общество, тем менее оно будет коррумпировано, оно будет более развито, и тем, соответственно, меньше у нас будет правонарушений и преступлений. Что касается конкретно вот нашей темы разговора, конечно же, введение безопасного города необходимо. Потому что это более широкий спектр, нежели там просто дороги. Это также и биометрические какие-то... Ну, то есть человек пропал, человека украли и так далее. То есть можно будет опознавать. Но как первый шаг, просто вот то, что мы обсуждали, я бы предложил ввести такое, чтобы государство у нас обратилось к гражданам и сказало, вот помогите нам. И вот такие ресурсы, как Qatar.kg, который я недавно воспользовался и получил ответ, и что водителя, нарушившего правила, его оштрафовали. Таких надо больше. И нужно это делать более открытым. Потому что по ответ только я получил, и если бы я это не описал бы там в интернете, никто бы не узнал. А если это были бы ну, каждый факт был бы просто гласным, да, все бы видели, что такой-то нарушил, и МВД ответило, что вот его оштрафовали, вот протокол, там можно без имен и так далее, то люди бы почувствовали, что есть вот обратная связь. Mm-hmm. Вот больше обратной связи хотелось бы пожелать и mm-hmm. вот совместной работы с гражданами.
Это была программа «Перекресток» на радио «Азатык». Сегодня мы говорили о безопасности на дорогах Кыргызстана, беседовали с Нурмамбетовым Ахметом Юсупжановичем, старшим инспектором управления координации и контроля за деятельностью патрульной милиции, и гражданским активистом Айбеком Баратовым. На этом наша программа завершена. Я благодарю вас за участие. Всего вам самого доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Перекресток» на радио «Азатык». Программа о важных событиях за неделю.